keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 13. avgustu hepdenin pençinde günü. Şunk programamızda ova adımları çürü için payitahta gelyer. Türkmen hova yollarının yolukçu uçuru Marinin atmanında 5 tağıt aylandı ve Aşgabada kaydıp geldi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozarı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Belarus'ta tertip 3-cü gece prezidentlik saylovlarından sonki protestler devam etti. Polisiya paýtagt Minskdaky protestçiler daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazlar, erizin oklary we seňselediji granatlary ulandy. Internetde ýerleşdirilen wideolarda şäheriň durly künjeklerinde adamlaryň tutuk edilendigini hem görse bolýar. Galkanly we erizin durly polisiýa işgärleri adamlara, jurnalistlere we uloglarından signal berenlere hem hüjüm etdi. Belarusyň beýlik şäherlerinde hem demonstrasiýalar ýetirildi, şeýlede protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Protestçiler 9-cı avgustda geçirilen prezidentlik saylovlarının resmi neticelerine karşı çıkýarlar. Sol saylovlarda ýurdy 26 ýyl bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukasenko ýeňiji diýilip ygylan edildi. Saylovlardan bäri 5 müňden hem aşy adam tutuk edildi. 11-nji avgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezident saýlawlaryndan soňky protestleriň dowamında 7 Türkmenistanly studentiň saklanandygyny habar berdiler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy nişri habar berýär. Nişriň maglumatyna görä, hat türkmen tarapyny ir sagat 9-da gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Jogap hatynda türkmen tarapynyň saklanan türkmenistanlylaryň Belarusyň kanunlaryna görä jogapkärçiligi çekilmegine garşy däldigi bilinilýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy nesirining maglumatynda aýdylýar. Mundan başgada türkmen tarapy saklanan studentleriň şahsyýetleri barada dogry maglumat berilmegini, olaryň ýany bilen sowuk ýaraglaryň we beýlik tiristeleriň bolup bolmandygyny aýdyňlaşdyrmagyny, şeýlede olaryň okuwlaryndan çykarylmagyny sorapdyrlar. Maglumata görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň destine ýzyna gaýtarylmagyny soramandyr. Amerika German öndürücü Moderna kärhanası bilen onun koronavirus garşı eksperimental vaksinasının 100 milyon dozasını almak varada umumi bahasy 1,5 milyard dollarlyk ilalyşyk baglaşdy. Bu varada 11-nji avgustda ak taamda mälim edildi. Soňky hepdeleriň dowamında COVID-19 garşy potensial vaksinalaryň 100 milyon dozasyny almak boýunça beýleki birnäçe kampaniýalar bilen hem şuňa meňzeş ilalyşyklar baglaşylypdy. Prezident Donald Trump'ın administrasiyası bunun üstü bilen şu ýylyň aýagyna çelini koronavirusa garşy vaksinanyň has tiz wagtda işlenip düzülmegini we ýaýradylmagyny gazanjak bolýar. Moderna Amerikanyň saglyk boýunça milli institutu bilen birlikde mümkin vaksinanyň 3-nji tapgyr klinik testlerini geçirýär. Amerikada demokratlardan prezidentligi dalaşgar Joe Biden vitse-prezident hukumında Kaliforniýaly senator Kamala Harris'i taýlandygyny 11-nji avgustda mälim etdi. 55 ýaşly Harris Amerikanyň taryhynda şeýle ýokary derejeli wezipä hudurlanan ilkinji gara ýagyz aýal boldy. Biden öz kararını mälim edenden bir näçe minut soňra prezident Donald Trump Twitter hasabında Harris'i kalp atlandyryp oňa hüjüm etdi. Şeýlede onuň Biden bilen birlikde radikal çepçiler bilen ytnaşandygyny aýtdy. Demokratlardan prezidentligi dalaşgar hukmunda Biden bilen resmi ýagdaýda bäsleşen Harris bu wezipe üçin esasy kandidatlaryň biri hasaplanypdy. Prezident Barack Obama döwründe 8 ýyllap vitse-prezident bolan Biden martda özüniň vitse-prezident hukmunda aýal maskalany taýlap aljakdygyny mälim edipdi. Kakasy Jamaikaly we ejesi hindi Harris ozal Kaliforniýanyň baş prokurory we San Fransiskanyň itiraf prokurory bolupdy. Amerikanyň Türkmenistandaky elçisi Metyo Esklemow 10-njy awgustda bellenilýän halkary ýaşlar güni münasibetli türkmen dilinde ýüzlendi. Elçi hananyň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen wideoda elçi Metyo Esklemow ýaşlaryň dünýäniň geljegdigini bellep, "Sen geljegine hil goşun goşup bilersin" diýen sorag bilen hem ýüzlendi.
Şugen biz halkara ýaşlar gününi bellýäris. Ýaşlar dünýäniň geljegdigi. Sen gelcike nahili goşan goşup galarsın.
Bellesek mundan ozolda Türkmenistandaki Amerikan diplomatları Türkmençe gurulap video arkalı çıkış ediptiler. Oların birinde Birleşen Statların diplomatları Mahtım Gulinin koşullarını Türkmen dilinde hem okaptılar.